Dossier canonique à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique
à suivre sur la fréquence immaculée.
Dossier canonique, c'est votre émission qui va ouvrir un nouveau dossier. Nous allons aujourd'hui commencer à passer sous examen les sacramentaux. C'est de cela qu'il sera question après avoir donc passé au peine fin les sacrements. Bonjour Père Philippe.
Bonjour Maxime.
Voilà, nous parlons donc des sacramentaux.
Aujourd'hui, nous allons commencer la deuxième partie du livre 4. Sur la fonction de sanctification de l'Église. Dans la première partie, nous avons parlé des sacrements. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les sacramentaux. Je vais lire les canons 1166 qui nous donne une définition si claire des sacramentaux. Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels. Les sacramentaux sont en quelque sorte des signes sacrés institués par l'Église et disposent les fidèles à recevoir la grâce et sanctifient les circonstances de la vie quotidienne. Voici quelques sacramentaux. 1. Les bénédictions des personnes, enfants, malades, fiancés, parents. Et deuxième catégorie des sacramentaux, nous avons aussi des bénédictions des objets tels que la croix, les médailles, les chapelets, les images pieuses, les maisons, les voitures, les champs. Et troisième catégorie, nous avons aussi des bénédictions des animaux. En dehors des bénédictions, nous avons aussi l'imposition des signes religieux, tels que les signes de la croix, l'aspersion d'eau bénite, l'imposition des cendres, l'imposition des mains, et en dehors des bénédictions et de l'imposition des signes religieux, nous avons aussi quelques objets bénis ou consacrés, comme l'eau bénite, sel béni, l'encens, les cierges bénis, les rameaux bénis, les scapulaires, les médailles, crucifix, rosaire béni, et à la fin, comme sacramentaux, nous avons des prières et des rites particuliers tels que la prière d'exorcisme, la prière de dédicace d'une église ou d'un hôtel, la bénédiction des malades, les prières pour les défunts et les funérailles ecclésiastiques.
Merci beaucoup, mon père, pour cette introduction. Amis auditeurs, on va continuer cette émission qui aujourd'hui vous propose comme thème les sacramentaux, dossier canonique avec le Père Philippe. Mon Père, à vous la parole. Vous parlez donc des prières et rites particuliers comme sacramentaux.
Oui, merci beaucoup Maxime. J'étais en train d'énumérer quelques sacramentaux et après, dans la définition, on nous dit à l'imitation des sacrements. Cela montre qu'il y a une différence entre les sacrements et les sacramentaux. Je vais faire un petit tableau comparatif. Je prends le cas des sacrements, leur origine. Nous allons dire que les sacrements sont institués directement par le Christ lui-même. Ils sont d'institution divine, tandis que les sacramentaux sont institués par l'Église sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Autrement dit, les sacramentaux sont d'institution ecclésiastique. C'est la première différence.
Oui.
Les nombres. Pour les sacrements, ils sont au nombre de 7. Baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, onction des malades, ordre et mariage. En ce qui concerne les sacramentaux, leur nombre est illimité. Nous avons des bénédictions, des objets, des rites, des prières. Quant à la finalité, nous allons dire que les sacrements confèrent directement la grâce sanctifiante, la grâce propre du sacrement. On prend le cas des baptêmes. Dès qu'un païen a reçu le sacrement des baptêmes, il devient membre à part entière de l'Église. Il est né de l'eau et de l'Esprit, comme Jésus le disait à Nicodème, et même pour l'Eucharistie. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, il y a déjà l'union qui existe entre celui qui reçoit le corps du Christ. Mais pour les sacramentaux disposent à recevoir la grâce. Ils sanctifient les circonstances de la vie, et surtout en ce qui concerne l'efficacité. Les sacrements agissent par le fait même que le sacrement est célébré, par le fait même que l'action est accomplie. Mais en ce qui concerne les sacramentaux, ils agissent selon la foi et la disposition du fidèle. Ils agissent par l'action de celui qui agit, le ministre, et par la foi du bénéficiaire. Et nous le verrons aussi plus tard en ce qui concerne les ministres. Mais pour les sacrements, nous avons eu le temps de parler des ministres ordinaires. Il y a les évêques, les prêtres ou les diacres selon les sacrements. Des sacrements qui sont réservés aux évêques, comme le sacrement de l'ordre. Il y a les sacrements de l'Eucharistie aux prêtres, les sacrements des baptêmes. Il y a l'évêque, les prêtres et les diacres. Sauf pour le sacrement de mariage, là nous disons que les ministres de ces sacrements sont d'abord les fiancés et les prêtres, il est les témoins officiels. Mais pour les sacramentaux, c'est là où ça change aussi. On nous dit tout ministre autorisé. Il y a des sacramentaux administrés par les clercs, les prêtres, les diacres ou les évêques. Mais il y a aussi d'autres sacramentaux avec l'autorisation de l'évêque ou l'ordinaire du lieu, administrés par des religieux laïcs. Donc, comme vous le savez, quand nous disons des religieux laïcs, il y a des sœurs et des frères. Et puis, il y a des sacramentaux administrés par les laïcs, mandatés par l'évêque diocésain ou l'ordinaire du lieu. Et il y a aussi les sacramentaux administrés par les parents sur leurs enfants. Et l'effet principal, comme je l'ai déjà dit, les sacrements communiquent directement la grâce du Christ, telle que l'union au Christ, le pardon des péchés, la sanctification. Mais tandis que les sacramentaux appellent la bénédiction de Dieu et repoussent les influences du mal, telles que l'exorcisme en cas de possession démoniaque. Il y a aussi la bénédiction, la protection, la purification, les rappels de la foi. Et nous avons un caractère spirituel. Certains sacrements laissent un caractère spirituel indélébile, comme les sacrements de baptême, de confirmation et les sacrements de l'ordre, non réitérables. Mais il y a d'autres sacrements réitérables. Donc il y a ces caractères spirituels, ces caractères indélébiles. Mais en ce qui concerne les sacramentaux, tous les sacramentaux ne laissent pas des caractères spirituels permanents. Voilà ce tableau comparatif en ce qui concerne les sacrements et les sacramentaux. De manière générale, nous devrions savoir que les sacrements sont d'institutions directement divines, mais les sacramentaux sont d'institutions ecclésiastiques. Et comme les sacramentaux sont d'institutions ecclésiastiques, qui a le pouvoir d'échanger, de supprimer ou d'ajouter les sacramentaux? C'est le canon 1167 qui nous dit « Seul le siège apostolique peut constituer de nouveaux sacramentaux ou interpréter authentiquement ceux qui sont en usage. C'est lui aussi qui peut abolir ou changer certains d'entre eux. » Mais pour les sept sacrements, comme ils sont d'institutions divines, personne sur cette terre, pas même le siège apostolique, n'a le pouvoir d'ajouter ou d'abolir un autre sacrement. Donc, les sacrements qui sont au nombre de sept resteront toujours inchangeables dans l'Église.
Voilà. Merci beaucoup, Père Philippe, pour cette belle introduction de ce grand dossier sur les sacramentaux. À mes auditeurs de Radio Maria, nous sommes en direct pour dossier canonique 081-99-66-098. On va marquer une courte pause avec l'aide de la technique tenue de main de maître de Baudelaire et Géry, qui vont nous permettre de souffler avec un chant, soit catholique ou soit psaume de la création. Il est temps pour nous de revenir en Lingala. Et vos préoccupations, comme je l'ai dit, c'est au 081-99-66-098. On peut déjà enregistrer vos messages, vos préoccupations et entrer donc au thème du jour, les sacramentaux, vu par un expert du droit canon, le père Philippe Moutou.
Thank you.
Voilà, merci beaucoup Ndeko Baudelaire Ndeko Géry pour Narembo Kitoko ba Ndeko Balandi Torozoa Nangongaye Mateo Lokota la Lingala les sacramentaux, je sais pas comment les dire en Lingala Bisale les Bisantu, on va peut-être tenter Nassima Komona Bongo ba Sacramento Sambo les Loto Kola na Mateo Etali Bongo Bisale les Bisantu, si on peut se permettre de dire comme ça en Lingala Sango Philippe Malobonga
Ndeko Maxime to lo bagasse bongo ezalinde bisaleli bisantu bieto bengi sacramento na lokota la français to silisa ki linaka litali ba sacramento sambo lelo okati ya eklezia na biso pe likambo ya sacramento ezali pe makasi to salela kango pe mingi mbala mingi koleka ba sacramento yali boso na kanon 1166 balobi na biso boyete sacramento to bisale libisanto ezali bilembo bisanto biye na losambo la eklezia Tuko zwape mapamboli na komekola ba sacramento. Bongo sengeli to ye bate. Bisale libisantu to sacramento na sengliye to bengi ango sacramental. Bokeseni ezali. Sacramento to bisale libisantu Tokomona te, ezalinde eklezia, nde esalaki yango. Kasi sacramento, euti na nzambe yemei, ezali institution divine. Ezali pe instituye par le Christ lui-même. Ba sacramento, ezalinde sambo. Me kasi o etali motango to ba chiffre non nombre ya bisale libisantu ezalinde meke to kokipe ko definir ango te eza ebele na ba sacramento to mona kite na sambo wana ezali sacramento ya batisimo ya kotisa ya ukarisi ya esantu sacramento ya bonganga ya libala Ya ba maladi mekasi o etali sacramento tozali na ba mapamboli to benediction biloko na kati ya benediction to ko benisa bato bana bato ya bokono ba fiancé ba boti ba ko benisa pe biloko lokola kuruze Chapelet, ndako, mituka, bilanga, bako benisa pe, banyama, mekasi na kati. Yabisale libi yebisantu, toko mono pe mbala mingi, bako tiela bato maboko, pe tosalaka pe bilembo mosusu lokola, elembo ya kuruze, Koni ya kela batu mai, kotela batu pe putulu na elongi, kotandela bango maboko. Biloko mosusu pe, toko benga ngolo kola sacramento, lo benit, mungwa, eye babenisi, ansan, babuji, pe toko bakisa lisusu. Nakati ya bisale libisantu losambo to barite mosusu lokola losambo ya kobengana milimo mabe oto bengi prière d'exorcisme tozali pe na ba losambo o etali dédicace ya ndako nzambe to ya hôtel tozali pe Na bobenisi ya batu ya bokono. Na suka pe tokomona Lo sambo etali batuba kufa to funérailles ecclésiastiques to bengi ba absoute nyoso wana ezali to tokobenga ngo bisaleli bisantu to sacramento mbala mingi pe to monaka o etali mingi penza o to sala kama be na tango ya misa bato azo sambela misa okomona mama moko to tata moko situ na eleko eye sanza ya rosario ye wana tango ya misa sango azote ya tokomi tango ya mbongwana ye na chapelet na ye azo sambela ezali mbeba ezali abi tokoki kosala ngo te tango bazali ko celebre sacrement lokola misa lo sambo mosusu ekoki kozala te ekoki kozala te esengeli toyeba pe difference wana makasi parfois omonaka ya tango ya misa bato balingi pe basala exorcisme te misa ezali sacramento tandis que exorcisme lo sambo wana ezali sacramental donc esengeli toyeba na tango nini ngai nakoki kosala chapelet na nga mais o eleko ya misa te mais tomonaka ba mama mingi na sanzo ya zomi kuna sango azo sala misa ye na ndako nzambe na chapelet na ye afuka misango azote ya tokomi na tango ya mbongwana yeka na chapelet na ye lokola chapelet eleki misa eloko wana tobosanaka ngo mingi yango wana esenge meme katecheze esalama mpo te bato bayeba sacramento ezali nini pe sacramento ezali eloko nini mpo te toyeba kosala bokabwani ezala donc différence wana ezala tango tozali kosala misa to ezali sacramento mosusu sacramento ekoki kokota na kati te celebration ekokota na kati te donc différence esengeli ezala yango wana lelo na introduction nalingi naloba nalakisa eloko nini oyo tobengi sacrement ou sacramento pe nini oyo tokobenga sacramento to bisaleli bisantu
Voilà, merci beaucoup Père Philippe. Ndeko Baudelaire, Ndeko Jerry, toyoka mwa loyembo moke, bandeko balandi, tokomina ngala. Ya mituna, Pebiano, 081 99 66 098. Ndeto yami komana bino, tope appel, tope message vocal WhatsApp, nasima loyembo bandeko balingi na ngambo technique.
Gake oyo yo kilokito Yeba ete ezali ayote
Nazali katoliko na kolipina kukufa katoliko Yama bapostolo batika na kima yango pona nini
Amo
Pasaka meto nyoso na kula ikumisi boya mimwamba
Paya tata zami
Babuki mibeko ya iglesia Basuki na kotongo Kufinga kochola katoliko
Yes
Iglesia oyo ila kisabango Sande mongi
Proverbe chapitre 30 Verset 10
Misusu basali Ya bango mangomba Bakomisi Yo balia zambe mongongo Landa bangote tina ebele bapona mana nzambe te oya kosalela
bako kokati Voilà, merci beaucoup. Naloimbo Kitoko Wandekwa, le groupe Les Sermons Sacramentaux. Nous en parlons donc dans cette émission Dossier canonique 081-99-66-098 pour vos interventions. Déjà, cet appel qui nous arrive. Allô, bonjour.
Bonjour, Maxime. Bonjour, mon père Philippe Moutou.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, merci beaucoup, mon père Philippe. Bon, Moutouna, Yaliboso, et Zali, oui. Alors, Oyo, Nibiko, Ebo, il y a la sacramento, qui a été ma boucle. Donc là, Moutoumoko, Oyo, Sali, il m'a dit, ma caisse. Est-ce que le sacrement est Ebo, il y a Bongo? Tout est ça, c'est obligatoire qu'il y a côté, car on a beaucoup de bénis. Bon, il y a une balise des Alibo. Donc là, il y a une ou qui a tout ça dans la mise. Pourquoi tu vois après que mon corps aille comme ça la mise en andable? Du jour où on se rappelle sa carrément dans le cœur, tout ça la mise. Est-ce que du jour où on a déjà bien béni, tout est vous allez avoir ça la mise pour abénisser un mot? Bon, pour nous, ceux qui sont allés, donc on la croit où ils allaient en altar. Voilà, on voit petit point, on voit bien, un mot crucifix.
Merci Ndeko, mon père.
Na bandana nona kuruze o ezalaka likolo ya hotel. Soki totali malamu kuruze o ya munene ezalaka mingi sima ya nganga nzambe. Nganga nzamba pesi mokongo na kuruze wana. Yango tomona kate oya moke wana ezotala nganga nzambe.
Biso tozotala
oya ezako. Oya bino ba Kristo bozotala oya munene wana. Me nganga nzambe azotala po toyebi malamu te mystère ekaristiko tozosala ezali mystère de la croix.
Oui.
De la croix donc Ezali donc elembwa na te nganga nzamba yebate o ezali Yesu amibonzaki apesa kibo moyo boye akufaki okuruze yangwa na ye azali kokundolango na tango ya misa donc o ya monene ezali po ba Kristo bazotalango ba Kristo pe esengeli baye bate na misa wana nganga nzambe na bango banso bazali kokundola libonzali ye ndenge Yesu apesaki bomoi bwaye okuruze bongo pona biso nganga nzambe yepe epo eza mingi ya moke ezotala pe ye wana ezotala nganga nzambe yato monaka kuwa wana ezalaka teke balakisi yango Ezali vraiment etali nganga nzambe me bomona sima wana ezali na image te ou bien crucifié comme tel que omona ya nini Yesu babaki okuruze azotala ba Kristo me vraiment azali en face ya nganga nzambe o azosala misa
voilà parce que tangi ba bénédiction des années imposition des signes religieux que ça soit crucifix que ça soit croix munene ona nyosimi baleza ba sacramento
ezaba sacramento ezaba objet déjà ezali déjà béni hein donc ezala croix wana moke wana otozomona ezala oya monene c'est ba bénissa ngo ezo faire partie ya ba sacramento oyo tokoki ko desacraliser te puisque balobi na biso te ezali bilembo e bilembo bisantu donc ezali nde tutu koloba donc les signes sacrés pe tokomona ngo hein na peut-être ezali canon yasuka o bazoloba ke tokeba hein mon côté a kokiko désacraliser ba sacramento wana pambate ezali ba signe sacré oyo Gracia ezali ko leka likolo ya bilembo wana.
Surtout à l'heure actuelle ba profanation.
Ah ba profanation. Lokola ba profanation zo sala mawana, alors yango na nde toko koloba toko ki ko profané ba signe wana te. Po ezali ba signe sacré ezala pe ba sacramento ezali pe ba signe sacré. Même kuna toyebite na kati ya ba sacrement. Donc grâce aux oléka directement mais na ba sacramento pe za ndenge moyan to tanga kite na kati ya biloko to komona ba kuruze ba chapelle nyoso wana tango Jésus déjà bo bénissi esengeli limemia respect ezala.
Merci beaucoup azali na mutuna mususu père Philippe.
Mutuna mususu o eza pona biloko aloba ki susu le kambo ya imposition. Na yoka ki imposition na pe na yoka ki ango tellement malamu te.
Alors pour la moto peut-être aza excommuné je crois ils ont la sanction. Est-ce que la personne qui est déjà excommuniée est-ce que ba ko imposer ma boko si
bon, je wana pe to komona ngo banani o bazali na droit ya kozwa exemple ma pamboli ba bénédiction banini wana. Ezali pe boso ba lo bana biso mo Christ nyoso ya yamba catholique. Ba catéchumène et puis ba bakisa lususu ba Kristo wa susu ba ye bazali ba katoliki kote bango pe ba koki kozwa grâce ya wana ya sacramento.
Voilà 081 99 66 098 les sacramento du point de vue canonique nous en parlons donc dans cette émission ces messages d'abord que nous lisons avant d'écouter peut-être des éléments sonores. Bonjour Maxime, bonjour Père Philippe. Merci pour cette émission. Première question sur des cas pratiques. Qui sont ministres des sacramentaux des bénédictions sur des objets? Il donne les exemples chapelet, crucifix, eau, sel, etc., etc. On prend d'abord cette première question.
Bon, ouais, togo talango. Bon, attends, les autres toujours ça l'anticipation puisque peut-être déjà qui prévu tant togo solo là puisque nga la saki kaka tableau comparatif au Italie ba sacramento na bisale libisanto.
Oui.
Mais kasi awa au Italie ko benisa mungwa soki to zika buku o ya bo benisi na kati ya buku wana bo komona te ezali likamosu sata mungwa bakoki koloba priere wana ezali ya benediction priere wana ezali ya benediction e balobi ata laïque o aza mandaté parfois pe ekoki kozala papa to mama na kati ya libota akoki ko sala ngo bokomona bazo sala deja difference oyo balobi soki nganga nzamba zate to diakono azate me bako sala ndenge nini to mona kango ta na bilei ndeko Maxime
papa
liboso olia osala kanini ndeko wangai bosambela kate esali nini yo osali yo muto ogide lo sambo to mama azo gide lo sambo liboso ya kolia ezali sacramental deja esa wana tango ozo salango esa sacramental donc tango boso bolia nganga nzamba zate diakono zate episcopa zate olobi ah mama tinda lo sambo to parfois pe to lobi mwana tinda lo sambo ezali deja sacramental esa deja sacramental.
Allez, Arsène, vous allez prendre votre mal en patience parce que ce n'est que l'introduction. Et on va définir donc les ministres. Alors, sa deuxième question, quand est-ce qu'un sacramental est dit non liturgique ou hors rite, comme c'est le cas pour la bénédiction des homosexuels proposée par le pape François sur... je savais que cette question allait venir.
Bon, tu y es bien malam ou tu non liturgique ou bien quoi. Il faut tu y es bango que nandenge ya ba sacrement.
Oui.
Parfois, ba zope sa biso déjà na bisika.
Oui.
O esengeli sacrement wana esalama.
Oui.
Mais tandis que pona ba sacramento ezala ndenge ya ba rite ezala tozo gande to tukolobaneti ya lo sambo
oui.
Hein e kokiko zala lelo tokolo ba na eklesi ya bazo ba na baboti sutu ba na tango bazana no bake baboti ba benisaka ba na babango na elembo ya kuru ba tiela bago elembo ya kuruze na kati ya elongi ba tiela bango ango ezali sakramental o etali benediction tolo bango na utukolo bango deja na kolo bango lisusu tanto lobite homosexuel ezali parfois tendance il faut toye ba parfois ezali pe ontologique apotami kaka tokolo ba bongo atandenge nini omweke miracle salama pote akoka ko changer mais d'une manière générale ba homosexuel bazalaka pe na kati ya ndako nzambe tanto salaka bobenisi bango pe to benisaka bango oyo eloko ezalaki ya makasi oyo tozala koloba wana ezalaki soki tozwi ba homosexuel mibale baye ekozala ya basi to ya babali baye wana tan bakomi balobi sango benisa biso tokoma mwasi na mobali wana ekomi neti libala yango wana nde oyo epekisami wana epekisami me kobenisa bango me mutu nyonso mopagano meme ndoki bazwaka mpe bobenisi
voilà. Allez, Moutouna Souka Andeko Arsène, dans quel cas peut-on parler de la profanation d'un objet béni et en notre possession et que faire?
Mais Tomo Nakango, à quel moment ezali profanation Tomo Nakango Mingi, Moutoubi, chapelet la bino, bino, bosala kaboye, bien azu chapelet wana, akati yango to, abouaki yango, wana ezali profanation. Tomona kango pe ba profanation mususu ezo salama même na nda konzambe mikolele ki toyokaki kuna na diocese ya sanza soki na ebite sanza nini wana ba yibaki eke ko mama Marie ya statue wana ba yibi yango toyebite ba même akango wapi même episcope kuna silika ki makasi akanga ki même nda konzambe pona nini ba profane statue wana ya mama Maria pona biso to ebite statue wana ezwa ki benediction ezali signe sacré esengeli limemia pona biso ba Christo.
Allez, so eza profané maintenant qu'est-ce que l'église fait?
Bon, tant eza profané, il faut ba rite pe ezali. Oui. Ba rite ezali, to mona gango même tant ce que hôtel ezali profané ndako nzambe ezali profané il fallait encore évêque ce qui est singique évêque mouté ce qui ezali hôtel tout ndako nzambe altar tango ezali profané wana ezali évêque mais o etali biloko mosusu neti ekozala chapelet ekozala nini bon wana ekozala pe nganga nzambe oyo abenisaki yango to diakono akoki pe kosala yango abenisi yango lisusu mbala ya mibale yango tolobi ke tolobaki likambo etali na kati ya basacramento donc nini caractère indélébile eza na yango te oyo tokoloba parfois eza toujours renouvelable.
Tout à fait. Allez, on va prendre encore ces messages tout en rappelant les numéros 081-9966-098. Nous parlons des sacramentaux dans cette émission Dossier canonique. On écoute, mon père.
Ah, bonjour, ma radio. Parfait. Voici mes questions. Première question, par rapport à ma sacramentaux, laïque nini au hasard autorisé à. Pour que à recevoir bas sacramentaux. Et on a bas laïque au peuple bas interdit à recevoir bas sacramentaux ou bien laïque tout à aux sacramentaux. Deuxième question, on a Isa Naiba. Est-ce que sango au hasard n'alta a zo conservé peut-être la terre choisie bleu et tout là n'alta. Alors qu'il peut quitter à quel hôtel à longoli choisie bleu et tout à quel nez au samara mfusu. Quel dit les doigts car mes interdit bien ils a perdu. Troisième question, on a tous toqué na basaka mais tous ici basaka toqué na basaka mais tous ici basaka mais la tiga lui pour l'anda ba sacrement ya ordre ya quoi sacrement ya pénitence Bon, je ne sais pas, mais rendez dans la chaque fois que dit naturel la chose autant que sacrement de pénitence. Et il y a autant que les ministres il y a sacrement et onction des malades. C'est Benjamin, lecteur la parole Saint-Barthélemy. Merci.
Allez, bon, pour la dernière merci question, de Konangai, au Etali, sacrament, ya Tubela, c'est na loba kango, mbalamingi, na ya kipe, na loba na makambo Etali, indulgence. Donc, na zwaka, na golo yata, sansa mobimbato, sansa mibale, na loba kili kambo Etali, Tubela, moto oyo akoki koyoka masumu ya ba Kristo ezaka kanganga Nzambe bobele kanganga Nzambe diakono akoki koyoka masumu ya batute akoyoka Tubela ya batute tana lobi bobele nganga Nzambe donc pe ezali episcopo bangonde bango ba bale bato bakoki koyoka Tubela ope etali kaka pe mafuta ya bakoni ezaka kaka se ndenge moko ezali nganga Nzambe na episcopo baye bakoki kosala ngo pamba te tolobaki te na tango ya sacramento oyo ya mafuta ya bakoni ndeko azobela akoki kosala Tubela tango akosala Tubela nani akoyoka ngo bobele kaka nganga Nzambe to episcopo eza pe motuna ya mibale oyo etali chasuble nganga Nzambe azali concelebrant alongoli ake na sacrisi alongoli chasuble na ye abimi akei na kanisi au moins soki azali malade akokozala malade wana akoki peut-être akei mais toyebi te pona nini akei na sacrisi pona nini alongoli chasuble alongoli yango pona nini alongo yango te pona plaisir po azalaki na programme moko spécial tango andimi ke aya koko celebre esengeli pe andima ba conséquences nyonso mais soki ye aza wana liboso ya altar azobela quand même esengeli a se retirer soki akweyi wana eloko nini kosalama misa koleka su malamu te batu bawazala panike donc owana pe na kanisi meme mokolo eleka kipe batuna kikaka motuna wana soki nganga Nzambe moko asala kango atika po soki amati wana komi konselebwa akwende tina suka me sinote soki likambo moko urgence ezali peut-être azobela to ekoki kosala mape sango mususu atikali kuna na kiri to likama moko eye kuna komi ye aza konselebwa akoki kokende po asekurir ndeko oyo azobela oyo etali babénéficiaire ya basacramento na utaki koloba ngo peut-être ye tango azotuna balaike na kanisi alingi ayeba laïque nini oyo akoki pe ko administrer ba sacramento wana pe tokomona ngo tolobaki d'abord il faut azala mandaté ezali nde évêque moto aopesa ye manda wana pote pas tous les sacramento na uto koloba bien ezali bien clair mais tokozala na ngonga ya kosolola likolo ya ba ministre nani oyo akoki ko celebre bien ko benisa eloko opesa sacramento mafuta bakoni wana eza sacramento te eza sacrement eza sacrement na kutu koloba wana ezali nganga Nzambe bobele kaka nganga Nzambe.
Merci beaucoup pour cet éclairage tozu sou makanisa ndeko moko.
Bonjour Maxime, bonjour mon père et merci beaucoup pour cette très belle catéchèse. J'aimerais savoir, les sacramentaux sont-ils institués directement par le Christ lui-même ou c'est plutôt une évolution de l'Église, c'est-à-dire une sorte de dévotion populaire? Ma deuxième question, quelle est la place des sacramentaux par rapport à la parole de Dieu? Parce que chez les protestants, pour eux, c'est la sola scriptura qui prime. Et pour finir, vous voulez dire que sans les sacramentaux, la foi du fidèle ne peut pas grandir. Est-ce que les sacramentaux ont une efficacité dans la foi de chrétiens, par exemple des chrétiens de l'église primitive? Merci beaucoup, mon père.
Merci, Ndeko Joseph, mon père.
Merci beaucoup, Ndeko Joseph de Marie. O etali sacramento origine nango na loba kité. Les sacramentaux sont d'institutions ecclésiastiques. Et puis, si vous pouvez encore lire les canons 1166, vous allez comprendre, et bien je peux même relire. Les sacramentaux sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus à la prière de l'Église des effets surtout spirituels. Donc, ce qui fait que les sacramentaux sont d'institutions ecclésiastiques. Ils ne sont pas d'institutions divines. C'est l'Église. Et je soulignais encore, en ce qui concerne l'autorité que joue le siège apostolique, c'est le seul pouvoir ou bien la seule autorité qui a le pouvoir de supprimer, d'ajouter d'autres sacramentaux. En ce qui concerne la parole de Dieu, même au niveau des sacramentaux, parfois nous avons aussi le culte de la parole de Dieu. Nous vénérons, nous adorons la parole de Dieu. Prenons seulement le cas de l'Lectio Divina. L'Lectio Divina, c'est déjà un sacramental. Tout ce que nous organisons, la place qu'occupe la parole de Dieu dans la foi. Donc, je pourrais dire que même les protestants, nous aussi les catholiques, nous savons que la parole de Dieu occupe une place de choix dans notre vie, car c'est la parole de Dieu qui suscite la foi en nous.
Merci beaucoup, mon père. On va peut-être finir par cette question. Bonjour, ma radio. Bah oui, le bate qui la ka bate kaka na libanda église et outaka wapi. Maman Henriette, outo bienheureuse annualité. Na mungwa ya Saint-Michel. Alors, tout ce qu'on vend là,
est-ce Yango, na ndege maman Micheline, outu koloba. Saint-Michel, mokolomo kote, asalaki ba mungwa, ezalili kambo ya commerce. Ezakali kambo ya commerce. Mokolo moko te, ata ezala na Biblia to okati ya Ecclesia. Tokoyoka te te, o ezali mungwa ya Saint-Michel. Ba commerçant, bazo jouwe kaka na biso. Mingi penza ezo utape na Afrique de l'Ouest kuna, epa bandeko ba biso. Il faut ko kreye, pamba te, ba Christu, bazo jouwe kaka na sensibilité ya biso ba Kristo ba lobika ka ndenge ni na ko sala mosolo na sala mosolo tika na tia meme ba mungwa moko mona onete bazo benga onete ya Sainte Trinité ezali na trois couleurs parfois omona mungwa ya Saint Michel Archange Michel mukolo moko te asala ki mungwa mais biso kaka mungwa oto yebi Oye kokoma sakramental ezali mungwa eyebiso toko benisa. Mungwa o nganga nzambe diakono to laiki moko mandate par évêque ya kobenisa. Mungwa wana yango kokoma sakramental. Me babiloko msusu wana ezali lokola ba distraction. E pi ponanga kutu na wosenga ndeko Maxime. Bakire, esengeli ba pekisa, ba ba mombongo wana na kati ya liboso ya ba paroisse na bango ba mungu wana ya Saint Michel ba mafuta wana nyoso soki na yebite ya archange Nane Gabriel peut-être même pe ya Saint Maxime ya Saint Philippe pe ezali moko moko akoko créé mais sengeli ba pekisango vraiment ezali likambo ya déviation hein ezo dévier bateau hein na boyambi ya solo.
Merci beaucoup, Père Philippe. Nous sommes arrivés donc au terminus de cette émission qui était une introduction à ces dossiers sur les sacramentaux. Nous rappelons que c'est dans les livres 2 sur les sanctifications de l'Église.
Livre 4.
Livre 4, autant pour moi. C'était le deuxième point du livre 4.
C'est la deuxième partie.
Deuxième partie,
voilà. Après les sacrements.
Après les sacrements.
Donc, nous abordons les autres actes du culte divin.
Très bien, merci beaucoup, très bien dit avec ces résumés. On se retrouve la semaine prochaine, là on va entrer dans les détails. On a enregistré vos questions parce que le temps nous est imparti, touche déjà à sa fin. Merci à Baudelaire, voilà. Merci aussi à Géry qui nous ont permis d'arriver chez vous. Restez à l'écoute des Radio Maria et à très vite.
Dossier canonique.
Dossier canonique. Dossier canonique à suivre sur la fréquence Immaculée.